زحلفة عربي 24 جنبات كلتشحن 19 مبل 20 شمونتن عمت ناصنت إيرترا بدرجة هاجر بستاديو ماسمرا تخبيرو نيرو وكلنا برهان برهي عمدر پرزدنتي سياسة فوركي آتو كيرو زلاخو ريبورت كنقرب
مبل 20 شمونتن عمت معلتنا صنات إيرترا صنعات بصنعات نلمعات بزبل تيما عمل لهاجر بدمك التخبيرو عبتي أبستاديو ماسمرا استقبرة سنسرات پرزدنت إساسا فوركي أبزاس معمدرة زي موائل هزبي إيرترا صنعاتو زرقا قصو اللقوان بمخانو نايل الزبن معلتنا صنات صنعات بصنعات نلمعات زبل تيما كمستو هابو دحر متقاس هزبي إيرترا دحري كالا إكوينات عالم ناصنتو كدمخلو كوبو هابو كانت التقبعه بحيالان هاجرات مسلو تخليو نحمس عمتات ፖለቲካ ወሽርህን ተንኮላትን በጣጥሶ ለ30 አመታት ጋር በጅግንነትን ከቢድ መስዋዕትን ናጽነቱን ክብሩን ከምዝጨበጠ ተዛሪቦ ዘሐለፉ 18ን ናይናጽነቱን ልዑላውነቱን አመታት ህዝብ ኤርትራ ሀገሩ ከሐንጽ አብስተበገሰሉ ረፍት ዘሄብ ተጻብኦታት ዘይመሆኑ እገዳታት ናይዶብ ግጭትን ናይቁጠባ ሽርህን ናይፍልሰት ደቀሰባትን ስነልቦናው ወራርን በጽንዓት ከምዝሰዓረ ተዛሪቦ ፕሬዝዳንት ኢሳያስሲኤቦ ድህረ ምብቃ አሽካዓላለን ምልዓል እገዳን ዝተከተልናዩ መርሃ ጎደና ናይ ሐድሽ መውዓል መጀመሪያ በባህሪኦም ናይ ደስታን ባህግን በመሃኖም አብዚ ሕጂ እዋን ዘለው ብድሆታት ዘደብዙዙ ክሆኑ የብሎም እንድሕረ መባል ነዚ ንምትግባር ዘሎ ተጨባጢ ኩነታት ብዕምቀት ብምርኣይ ትዕግስቲ ይሓትት ኢሉ
ቅድሚ ሰፋሕቲ ናይ ሓዋሩ ዘላቂ መደባት ምስዓልን ምህዋኽን ነቲ ህሉ ወድዓዊ ኩነታት بعمقتن مفلاتن مغمغامن سفيح بوليتيكاون قطباون دهنتاون دهساس يحدد زاكل حضرتا اكيبنا ببلحاتن صمونانا مسرحنا نصور سئلو غيوسدنا نابسمعيتاو هنطو يمدمدم تاتا تغيرنا كنبيين سلزيكال ادهونا ابعقال موهلال كخون يغبا حجن ايقربان قدامنت امام كاا نتي حدش موائل تطح بايتان هواهون موحاش يزبل ممعزني كاووهلو الكبرتاتنا زمن كوى لبوناي
ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አሲዒቦ ምስከስተታት ሐድሽ መዋዕል ከመሰረታዊ ነህንጸት ሀገር ሰረተ እምነት ከይወጻና መነባብሮ ህዝብ ይመቅያር እጥቅንዲ ቁም ነገር ይዩ ኢሎ
ሐያል ስራህን ብቁ አፍራይነትን ሀገራዊ ሀብቲ ፈጥርና ነሐቢትናን እድላትን ሀብትን ብርትዒ ኣመቃርሕና ካብ ፍልማዊ ናይ ዕንጋሎ ወይ ሳብሲስተንስ ቁጠባ ወፂና ዓይነት ህይወት ዝሰፍሐ ጉዱዕ ህዝቢ ብዘላቕነት እናቐየርና ናብ ዘመናዊ ምዕቡል ኢንዱስትርያዊ ናይ ምስናዕን ምስራሕን ቁጠባ ምድያብ ይቑም ነገሩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣሲዒቦ ናይ ህንጸት ሀገር ጉዕዞ ብርጉኡ ምረሻን ምቕጻል ንኣፍራይነትን ፍርያምነትን ዘጐልብቱን ሓቀኛ ቁጠባዊ ዕቤት ዝድርኹን መሰረታውያን ፕሮግራማት ብምኽላስ ብኣፀፋን ብናህርን ንምግስጋስ ዘኽእሉ መሰረታዊ ናይ ልምዓት መደባት ከም ተሰርዑ ተዛሪቡ ብመሰረት እቲ ዝርዝር ምስፋሕ ቀረብን ኣገልግሎትን ማይ ምዝርጋሕ መርበብ ጽርግያን ባቡርን መንገዲ ገመድ ቴሌፈሪካን ሻምብቆታት ንዳድን ምብርማርን ምምሕያሽን ተዓፂውን ተዓጊቱን ዝፀንሐ ኣገልግሎት ወደብ ዳግመ ውጥን ብምግባር ዘዕግብ መመንጨው ፀዓትን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ምትግባር ብቁዕን ስሉጥን ዘመናዊ ዘቤታዊ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ብዝተመሓሸ ውጥን ምዞባዊ መርበባት ምግጣም ዛጊጥ ንዘይሰነጡ ፕሮጀክታት መንበር ኣባይቲ ብዝተሓደሰ ውጥንን ዝሓሸ ቴክኖሎጂን ብቕዓትን ምድራኽ ብቁ ኣገልግሎት ጥዕናን ትምህርትን ንምስፋሕ ኣድማዒ ኩሉ ጎናዊ ወፍሪ ምቕዳም ብዝተመሓሸ መርሃ ጎደና ጸላታውን ኢንዱስትርያውን ወፍሪ ኣርቂካ ምትግባር ንኣፈጻጽሙ ኣድማዕነት ንምርግጋጽ ሱታፌ ኣወፃኢ ዘለዎ ዜጋታት ምርግጋጽ ዞባዊ ሽርክነትን ርግኣትን ምፍጣር ዝብሉ እዮም እዞም መደባት ምስ ምዕባለታት ሓድሽ መዋዕል ኣዛኒካ ምትግባሮም ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኣብ ሱታፌ ህዝብን ዘሕለል ስራሕን ጽንዓትን ከም ዝምርኮስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስሚሩሎ ምበል 28 ዓመት በዓልና ጸነት ቅድሚ ሓደ ሶሙን ካብ ውሽጥን ወፃእን ብዝመፁ ብዝተፈላለዩ ባህላዊ መሰናድኡታት ዝጀመረ ኮይኑ ካብ ቻይና ግብፅን ጃፓንን ዝመፁ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ጎደናታትን ሲኒማታትን ንህዝቢ ባህላዊ ምርኢት ኣቕሪቦም ረቡዕ 22 ግንቦት ንሰንሰለታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ንትስፉ ኩነታት ሰላምን ዝምድና ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘርእዩ ምርኢት ቃርኒባል ቀሪቡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ